Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saskaņošanai nodevusi likumprojektu, kas paredz atlaist Rēzeknes domi. Tās vietā varētu iecelt pagaidu administrāciju. Ministrija norāda, ka dome veikusi pretiesiskas darbības, kas saistītas ar pašvaldības gan pērnā, gan šī gada budžetu. Tāpat nesot pārliecības, ka šī dome spēs uzlabot pašvaldības finanšu situāciju. Lai domi atlaistu, likumprojekts ir jāatbalsta valdībai un jāpieņem Saeimā. Kā ziņots, iepriekšējā Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča no partijas Kopā Latvijai vadībā pilsēta nonāca smagās finansiālās grūtībās. Aizvadītajā naktī Irāna pret Izraēlu palaida 300 dronus un raķetes. Lielāko daļu Izraēlai un tās sabiedrotajiem izdevās pārtvert. Nepārtvērtās raķetes trāpījušas dažās vietās, tai skaitā armijas bāzē dienvidos un viens cilvēks ir ievainots. Tā esot bijusi Irānas atbilde uz 1. Aprīlī notikušo uzbrukumu Irānas vēstniecībai Damaskā. Šajā triecienā Irāna apsūdz Izraēlu. Daudzu valstu līderi, tostarp Latvijas, ir nosodījuši Irānas uzbrukumu Izraēlai. G7 valstu līderi nosodījuši Irānas uzbrukumu un aicinājuši visas puses uz savaldību. Arī NATO nosodījusi uzbrukumu un aicinājusi uz savaldību. Izraela paziņojusi, ka rūpīgi apsvērs turpmāko rīcību pēc Irānas veiktā uzbrukuma. Iepriekš Izraela solīja, ka gadījumā, ja Irāna uzbruks Izraelai, tā uzbruks Irānai. Latvijas ārlietu ministrija stingri aicina Latvijas valsts piederīgos neapmeklēt Irānu un Izraelu. Tiem, kuri tur atrodas, iesaka izvērtēt iespēju pamest šīs valstis. Ukraiņu karavīri aizvadītajā naktī notriekuši visus 10 dronu šahed, ko uz Ukrainu raidīja Krievija. Krievija naktī arī apšaudīja Ukrainu ar 4 zenītraķetēm. Arī dienas laikā turpinājušies Krievijas karaspēka uzbrukumi. Raķete trāpījusi Dņipro pilsētai. Tur sabojātas vairākas ēkas un ievainoti vismaz 12 cilvēki. Šo pēcpusdienu Krievija nometa aviācijas bumbu uz Očeretines pilsētu Doneckas apgabalā. Tur trāpīts 5-stāvu ēkai. No ēkas gruvešiem izcelts vienas sievietes līķis, bet vēl 2 cilvēki guvuši ievainojumus. Hersonas apgabalā Krievijas uzbrukumos bojāta ostas infrastruktūra un daudzas dzīvojamās ēkas un ievainoti 5 cilvēki. Arī Limanā, Harkivas apgabalā, piedzīvotas smagas Krievijas apšaudes. Un vēl par sportu. Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlase šodien Hongkongā nodrošinājusi ceļazīmi uz Parīzes olimpiskajām spēlēm. Latvija izšķirošajā cīņā ar rezultātu 19-14 pārspēja Austriju. Latvija noslēdza kvalifikācijas turnīru bez zaudējumiem. Par Latvijas sieviešu volejbola čempionēm šodien kļuvušas Rīgas Stradiņa universitātes Murjāņu sporta ģimnāzijas volejbolistes. Viņas ar 3-1 uzvarēja Rīgas volejbola skolas Latvijas universitātes komandu. Par laika apstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 9 grādi un pūš rietumu vējš brāzmās līdz 10 metriem sekundē. Atmosfēras spiediens ir 753 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 51%. Naktī daudzviet valstī līs. Dažviet vidzemē gaidāms arī slapišs sniegs. Pūtīs rietumu, dienvidu rietumu vējš brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, piekrastē un vietām valsts rietumos līdz pat 20-24 metriem sekundē. Latvijas vides, geoloģijas un meteoroloģijas centrs stiprā vēja dēļ izsludinājis dzelteno brīdinājumu. Gaisa temperatūra naktī plus 2, plus 6 grādi. Rīt daudz viet Latvijā līs un arī dienā gaidāmas stipras vēja brāzmas. Gaisa temperatūra valstī būs no plus 4 līdz plus 10 grādiem. Bet laika prognoze rītdienai otrā labvēlīga.